CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, όπως κάθε βράδυ εδώ στα Ερτζιανά του Radio Centreville 102,3 FM. Σήμερα 5η 26 Αυγούστου 2021, βέβαια σε φόντο ο κύριος γάτος, αυτός που φωνάζει κάθε βράδυ στις 8, διότι νομίζει ότι του μιλάω και απαντάει. Να το, στο τραπέζι πάνω κάθισε, κάτω το μικρόφωνο, έχει κατσόκι στην κονσόλα. Η θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 30 βαθμοί Κελσίου, πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη και υγρασία 39%, έξω βέβαια τόση υγρασία έχει, και έχουμε και μια προειδοποίηση πολύ υγρασία απόψε το βράδυ, από τις 11 έως τα μεσάνυχτα θα μπει ένα μέτωπο με πολύ υγρασία, και θα είναι μάλλον το τελευταίο αυτό ζεστό μέτωπο, διότι απόψε το βράδυ οι θερμοκρασίες, να δούμε, θα πέσουνε σε ανθρώπινα επίπεδα. Για να δούμε τι λέει ο καιρός. Απόψε το βράδυ θα πέσει, θα πέσει η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου, δόξα τω Θεώ, θα δροσίσει, με κύριος έθριο καιρό, ενώ αύριο θα είναι ευχάριστος ο καιρός, 25 βαθμοί Κελσίου. Αυτό ούτε κρύο είναι ούτε ζέστη, είναι κάτι το ευχάριστο, κάτι το αναμενόμενο, κάτι το οποίο το περιμένουμε. Επομένως αύριο θα έχουμε 25 βαθμοί Κελσίου. Τώρα έχει 30, παρακαλώ 30, τόσο στο Μόντρεαλ όσο και στο Λαβάλ. Ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από την Ανατολή. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα σήμερα είναι καλή. Χθες δεν ήταν καλή, ήταν ασθενής εχθές, τώρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Αν στο πω ότι βλέπω, άρχισε και σκοτεινιάζει, γιατί πριν μια εβδομάδα είχε μέρα τέτοια ώρα έξω. Είχε ήλιο. Τώρα βλέπω ότι έχει λίγο έτσι μαυρίσει. Όχι, δεν έχει μαυρίσει, έχει πέσει ο ήλιος. Σε λίγο θα μαυρίσει. Θα σκοτεινιάσει. Και το Σεπτέμβρη θα είναι ακόμα πιο αισθητή. Θα χάσουμε μια μισή ώρα από την αρχή του Σεπτέμβρη, από αρχή Σεπτέμβρη έως τέλη Σεπτεμβρίου. Χάνουμε μια μισή ώρα ήλιο. Δηλαδή τέτοια ώρα Σεπτέμβρη θα είναι μεσάνυχτα έξω. Σκόνη και τρίχωμα ζώων αυτή τη στιγμή πολύ υψηλός. Ναι βέβαια, και τώρα έχω και το γάτο μου πάνω στο τραπέζι και τα ματάκια μου δακρύζουν. Το αισθάνομαι, τι να κάνω. Εμείς οι κατόφιλοι την έχουμε πατήσει. Έτσι είναι. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Αυτός ο μήνας πάντως, ο Αύγουστος, έχει ήδη περάσει στην ιστορία. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, μην κάνετε χαρά. Θα έχουμε αυτή την ανάπαυλα από απόψε το βράδυ, που θα πέσει η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Σαββατοκύριακο θα έχουμε βροχή. Και για ΧΕΠΑ κάνει το γκολφ. Το γκολφ tournament κάνει την Κυριακή 29 του Αυγούστου και θα είμαι εκεί στο γκολφ. Θα βγάζω φωτογραφίες. Το έχω επιθυμήσει, ρε παιδί μου. Έχω να βγάλω φωτογραφίες. Μην σας πω τώρα πόσο καιρό. Και έτσι θα βγάζω φωτογραφίες στο γκολφ. Έτσι να ξεσκάσω κι εγώ λίγο, γιατί εντάξει αυτό το γράψιμο με την εφημερίδα, αυτό το ραδιόφωνο με έχει κουράσει λίγο, και έτσι θα κάνω και το χόμπι μου. Τώρα έχει καταντήσει φωτογραφία χόμπι. Παλιά ήταν επάγγελμα, τώρα είναι χόμπι. Αυτός ο Αύγουστος πάντως έχει περάσει την ιστορία. Είχαμε 5 καύσονες αυτό το καλοκαίρι. Θεός φυλάξει. Μέγιστη θερμοκρασία αυτό τον Αύγουστο είχαμε 35 βαθμούς Κελσίου. Και πότε τον είχαμε αυτή τη θερμοκρασία? Όταν είχε η Αγλαία Ρεβελάκη το μπαρμπεκιού στην Notre Dame, στο Μουρελάτο. Τότε, εκείνη την ημέρα, εκείνη τη στιγμή είχε 35. Τότε. Και είχε μπάρμπεκιου η Αγλάη έξω με 35 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μάλλον 34 είχε στο Λαβάλ, 35 είχε στο κέντρο της πόλης του Μόντρεαλ. Να λέμε την είδηση σωστά. Είχαμε 18 ημέρες, για τον Αύγουστο μιλάω τώρα, με πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα που μιλάμε έχει 30. Είχαμε 18 τέτοιες ημέρες όλο τον Αύγουστο με 30 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό δεν λογαριάζω τις νύχτες που ήταν πάνω από 20. Και 10 συνεχόμενες ημέρες με άνω των 30. Καύσωνα δηλαδή. Έτσι περάσαμε τον Αύγουστο. Αύριο, από απόψε το βράδυ, αύριο και μεθαύριο, Σαββατοκύριακο, θα πέσουν οι θερμοκρασίες, διότι αυτό το χαμηλό βαρομετρικό τώρα που υπάρχει θα μας φέρει λίγο αέρα, θα γλιστρήσει ο αέρας έτσι από το βορρά και θα μας έρθει η δροσιά, αλλά θα γλιστρήσει και κάποιο άλλο μέτωπο, είπαμε, από την Ανατολή, και θα φέρει και η υγρασία. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο. Και η υγρασία θα ανέβει από απόψε. Τώρα πόσο έχει 40% υγρασία. 40% υγρασία έχει. Θα ανέβει το βράδυ, θα ανέβει. Όσο θα εισχωρεί αυτό το κρύο μέτωπο, θα εισχωρεί και η υγρασία. Αν και είχαμε και σήμερα υγρασία. Εντάξει, αυτή η υγρασία στο Κεμπέκ, παιδί μου, μας έχει φάει. Δεν είναι αυτή η ζέστη όπως είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι σαν σε φούρνο. Είναι μια ξηρή ζέστη, σαν να είσαι σε φούρνο. Εδώ δεν είναι σαν φούρνο, είναι σαν να είσαι σε κάτι. Σαν ένα καζάνι που βράζεις. Μια διαφορετική ζέστη. Τώρα προτιμώ τη ζέστη της Αθήνας. Τη θυμάμαι όταν είχα πάει το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πω, 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 μια ζέστη. Ήταν μια πιο ευχάρι, αν και έντονη ζέστη, πιο έντονη από εδώ. Αλλά ήταν. Εντάξει, ήταν άλλο είδος ζέστη αυτή. Είχαμε και τη θάλασσα κοντά. Καλά, δεν πήγα. Δεν είχα χρόνο να πω. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Τι λέει η ιδιοσιογραφία σήμερα? Τι λέει, για να δούμε τι λέει. Τι έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά, στην διεύθυνση www.greektimes.ca. greektimes.ca. Όπα. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ επιθυμεί Αφγανούς πρόσφυγες που μιλάνε γαλλικά. Και αυτό σε σημερινή συνέντευξη τύπου, ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκού, δήλωσε ότι έχει ο άνθρωπος απελπιστεί από την τακτική της καναδικής κυβέρνησης του Τρουντού και έκανε γνωστές τις επιθυμίες του. Συγκεκριμένα, δεν φαίνεται να του αρέσει το γεγονός ότι η Όταβα στέλνει εδώ στο Κεμπέκ Αφγανούς για να ενωθούν με τις οικογένειές τους, οι οποίοι δεν μιλάνε γαλλικά. Ισχυρίζεται πως ο πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι είναι Έχω και το γάτο μου κανέβει στην κονσόλα πάνω. Ισχυρίζεται που είναι ο πρωθυπουργός της μεγαλύτερης γαλλικής επικράτειας στη Βόρειο Αμερική και έχει, λέει, υποχρέωση να προστατεύσει τη γαλλική γλώσσα και προτείνει στους κεμπεκιώτες να σκεφτούν καλά τι θα ψηφίσουν στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Λέει ότι η φιλελεύθερη είναι πολύ κεντρική. Δηλαδή η φιλελεύθερη του Justin Trudeau είναι, λέει, πολύ κεντρική, ενώ οι συντηρητικοί και οι νεοδημοκράτες είναι πρόθυμοι να δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία στις επαρχίες. Αυτό που λέγαμε, θυμόσαστε, με τον Πίτερ Παπαδάκη. Τώρα γελάμε το γάτο μου. Έχει ανέβει στο σε το μηχάνημα του ραδιοφώνου και με κοιτάζει τώρα παραπονεμένος που τον έδιωξα πάνω από την κονσόλα. Κάτσε να το βγάλω μια φωτογραφία να το δείτε και στο Facebook. Πού έχει ανέβει, κοιτάξτε που έχει ανέβει. Έχει ανέβει στο υβριδικό τηλεφώνο, σε αυτό το μηχάνημα που βγάζουμε τους ακροατές στον αέρα. Εδώ, να τον. Λέει ο πρωθυπουργός, όπως είχαμε πει προχθές, θυμόσαστε προχθές που είχαμε πει που μιλήσαμε με τον Πίτερ Παπαδάκη, που λέγαμε ότι οι συντηρητικοί, οι conservative δηλαδή, δίνουν πιο αυτονομία στο Κεμπέκ, δίνουν να κάνει το Κεμπέκ αυτά που θέλει οι συντηρητικοί. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ σε αυτό το πράγμα, αλήθεια. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα μας φώτισε ο Παπαδάκης, όντως. Και τώρα το λέει ο πρωθυπουργός του Κιμπέκ, ο Φρανσουά Λεγκό, προτιμάει τους συντηρητικούς, το conservative. Το καταλαβαίνετε αυτό, ε? Μιλάμε τώρα σε ένα κόμμα το οποίο έχει στο DNA του το χωρισμό του Κιμπέκ να προτιμάει τους συντηρητικούς. Κάνω το σταυρό μου. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, λέει να ψηφίσουμε τους συντηρητικούς, conservative, ή νεοδημοκράτες. Διότι αυτοί, λέει, οι δύο είναι πρόθυμοι να δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία στις επαρχίες. Και συγκεκριμένα ο ηγέτης των συντηρητικών, του conservative δηλαδή, ο Έρινο Τούλ, υποσχέθηκε στον Φρανσουά Λεγκό ότι αν εκλεγεί, το συντηρητικό κόμμα του Καναδά θα επιτρέψει στο Κεμπέκ να επιλέγει ποιους μετανάστες να δεχτεί βάσει των κριτηρίων του που θα καθορίσει. Okay, δηλαδή, okay, αυτά. Αυτά είπε ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ σήμερα, Φρανσουά Λεγκό. Επομένως, να το πω αλλιώς, αν θέλετε ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ να κάνει αυτό που θέλει και να φέρνει εδώ Γάλλους που μιλάνε γαλλικά ή Αφγανούς που μιλάνε γαλλικά ή οποιοδήποτε, να μπορεί να επιλέγει δηλαδή, να το κάνει αποκλειστικό γαλλικό και να κάνει το Κεμπέκ ακόμα πιο γαλλικό από ότι είναι, τότε απλά ψηφίστε conservative. Όπως λέει και ο πρωθυπουργός του Κιμπέκ. Okay. Τι άλλο. Η Air Canada επιβάλλει, λέει, τον εμβολιασμό στο προσωπικό της, μια άλλη είδηση που έχουμε αναρτήσει. Ο Εθνικός Αερομεταφορέας του Καναδά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του πρωθυπουργού του Καναδά της περασμένης εβδομάδας, ο οποίος είπε ότι η κυβέρνηση απαιτεί από τους υπαλλήλους όλων των ομοσπονδιακά ρυθμιζόμενων επιχειρήσεων να εμβολιαστούν έως τα τέλη του Οκτώβρη. Και η Air Canada, που περιλαμβάνει την Air Canada Vacations όπως και την Air Canada Rouge, δήλωσε χθες ότι θα υποχρεώσει όλους τους υπάλληλους που δουλεύουν στην εταιρεία να εμβολιαστούν και έχει ήδη θέσει τον εμβολιασμό ως κριτήριο πρόσληψης για νέους υπαλλήλους. Επίσης, η Air Canada θα απαιτήσει από τους υπαλλήλους της να δηλώσουν την κατάσταση εμβολιασμού τους. Υπάλληλοι που δεν θα συμμορφωθούν, εκτός και αν υπάρχει σοβαρός ιατρικός λόγος, θα τεθούν σε αναγκαστική άδεια άνευ αποδοχών μέχρι και απόλυση, δήλωσε ο αεραμεταφορέας μέσω δελτίου τύπου. Αυτός είναι ο όρος που έχει θέσει ο κύριος Justin Trudeau. Αυτό θέλει ο Justin Trudeau. Τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και έχει αφήσει στους εργοδότες το ελεύθερο να βάλουν σε, να υποχρεώσουν, όπως είπα, τους σπάνιους να εμβολιαστούν, και αν δεν συμμορφωθούν να τους θέσουν σε αναγκαστική άδεια άνευ υποδοχών, δηλαδή δίχως πληρωμή, ή ακόμα και να τους διώξουν. Αυτό υποστηρίζει και ο Justin Trudeau, των φιλελευθέρων. Ο Έριν, ο Τούλ των συντηρητικών, εντάξει, λέει, ναι μεν, αλλά υπάρχουν και άλλα άλλοι τρόποι. Ήπιος το θέμα αυτό. Ενώ να θυμίσω ότι είναι και ο κύριος Μαρκ Μπερνιέ από το People's Party of Canada, ο οποίος θεωρεί αυτό απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Βέβαια, οι απόψεις είναι διαφορετικές από κόμμα σε κόμμα. Άλλοι το υποστηρίζουν, άλλοι νομίζουν ότι είναι λίγο βίαιο αυτό. Ο Justin Trudeau είναι σκληρός στο θέμα αυτό και λέει ότι όσοι δεν θα υπακούσουν πρέπει να τεθούν σε άδεια άνευ υποδοχών ή και να διωχτούν. Ο κύριος Μαρκ Μπερνιέ του People's Party of Canada λέει ότι αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο. Αυτά για τα κόμματα και την θέση τους έναντι σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε εδώ και πόσο, και 1,5 χρόνο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Θα βρείτε αυτές και άλλες ειδήσεις στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στην διεύθυνση www.greektimes.ca www.greektimes.ca. Είναι ειδήσεις που ανεβάζουμε κάθε μέρα, ενδιαφέρον ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν. Είπαμε ότι το διαβατήριο εμβολίου στο Κεμπέκ θα τεθεί σε ισχύ από τις 1η Σεπτεμβρίου, αλλά θα εφαρμοστούν κυρώσεις στις 15 Σεπτεμβρίου. Στις 2 πρώτες εβδομάδες θα υπάρχει, ας το πούμε, μια περίοδος χάριτος, ώστε οι υπάλληλοι των διαφόρων επιχειρήσεων όπου θα απαιτείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού να μάθουν πώς δουλεύει αυτό το σύστημα με το Vaxi Code και αυτά. Αλλά γενικά από τις 1 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 5 μέρες από τώρα περίπου, θα απαιτείται για ορισμένες μη βασικές δραστηριότητες και τοποθεσίες, όπως παράδειγμα εστιατόρια, εκτός βέβαια για να πάρετε το φαγητό σε πακέτο, μια στάση δηλαδή για να πάρετε φαγητό σε πακέτο, εκεί δεν θα απαιτείτε, αλλά για να κάτσετε να φάτε σε εστιατόριο μέσα ή ακόμα και έξω σε τεράς, θα πρέπει να αποδείξετε πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσω της εφαρμογής Vaxi Code του Quebec, ή όσοι δεν έχετε κινητά τηλέφωνα, ή μάλλον όσοι δεν έχετε κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο κινητό τηλέφωνο, θα μπορείτε να παραγγείλετε πιστοποιητικό εμβολιασμού, όσοι βέβαια έχετε και τις δύο δόσεις, δύο δόσεις, θα μπορείτε να παραγγείλετε πιστοποιητικό εμβολιασμού σε χαρτί, το οποίο θα μπορεί να σαρώσει ο καταστηματάρχης ή το προσωπικό του καταστήματος, τέλος πάντων, στην πόρτα, για να μπορείτε να μπείτε μέσα σε εστιατόρια, όπως επίσης σε μπαρ, σε γυμναστήρια, σε αυτά τα μέρη, σινεμά παράδειγμα, θα απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού μέσω του διαβατηρίου εμβολιασμού, της εφαρμογής VaxiCode ή το επίσημο χαρτί που μπορείτε να παραγγείλετε από την κυβέρνηση του Κεμπέκ, και θα σας σταλεί ταχυδρομικό. Στα μηνύματα έρχονται, για να δω τι γράφει, όπως είναι τίποτα σημαντικό μήνυμα. Πού είναι τώρα αυτό, εδώ θα είναι. Οι τόποι, αλλά υπάρχουν και ορισμένα μέρη, μακιά της λίστα. Τι λέει, ο Διονύσης Λαζάνης λέει, α, ναι, give the cat snacks, λέει, να δώσω του γάτου μου, λέει, καραμέλες. Το έχω δοκιμάσει, αλλά τις τρώει όλες μαζί, για να μην αγουρίζει, λέει. Να δώσω του γάτου μου καραμέλες για να μην αγουρίζει. Αν του δώσω, θα πάει στην κουζίνα, θα τις φάει όλες και θα γυρίσει πίσω να αγουρίζει περισσότερο. My cat is listening and here to your cat. Το δικό σου γάτος ακούει τον δικό μου. Τώρα πού είναι ο κάτος μου, εδώ πού είναι. Κάτω, εντάξει, ησύχασε τώρα. Ησύχασε. Άστον, λαζάνι, άστον. Καλά είναι, στην γωνία πήγε. Είδε που δεν το δίνουν σημασία και πήγε στην γωνία. Συνεχίζουμε για τους τόπους που δεν θα χρειαστεί πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπείτε μέσα από τις 1 Σεπτεμβρίου και έπειτα. Είναι οι τόποι λατρείας, οι εκκλησίες. Θα μπορείτε να μπείτε να πάτε σε εκκλησία κανονικά χωρίς να έχετε να αποδείξετε το πιστοποιητικό ή την κατάσταση εμβολιασμού. Στις τελετές όπως γάμοι, κηδείες, ιδιωτικές συγκεντρώσεις, γεματικά λουτρά, σπα και σάουνες, επιχειρήσεις που προσφέρουν προσωπική φροντίδα και ομορφιά για τα νύχια παράδειγμα, εκεί δεν χρειάζεται, στο γκουρέα να κουρευτείτε ή στην κομμότρια, γιατί θυμόσαστε πέρσι το χειμώνα πως το είχαν απαγορέψει και δεν μπορούσαν να κουρευτούμε και είχαμε όλοι κάνει μαλλιά, μακριά μαλλιά, όλοι και όλες. Θεραπεία μασάζ επιτρέπεται επίσης. Μαθήματα οδήγησης. Ο Διονύσης Λαζάνης που είναι και instructor, εκεί δεν χρειάζεται. Αν και δεν θα συμφωνεί, αλλά οι αρνητές μπορούν να πάρουν μαθήματα οδήγησης στο Λαζάνη. Εκεί επιτρέπεται χωρίς VaxiCode. Τώρα θα πει κάτι ο Λαζάνης, γκαραντί. Βιβλιοθήκη επιτρέπεται επίσης χωρίς τις δύο δόσεις εμβολίου, μουσεία, φαρμακεία, υπεραγορές τροφίμων, τράπεζες και γενικά τα βασικά. Ό,τι είναι βασικό, ρε παιδί μου, λογικό. Εντάξει. Εκεί δεν χρειάζεται το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού, να πούμε ότι είναι για κεμπεκιώτες άνω των 13 ετών. Παιδιά κάτω των 12 δεν χρειάζεται πιστοποιητικό εμβολιασμού και μπορεί να πάνε στο εστιατόριο να φάνε χωρίς να αποδείξουν τίποτα. Ωραία. Αυτά λοιπόν θα βρείτε και στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Χρονικά στο greektimes.ca. Το πρόγραμμά μας ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε σε λίγο την Αγλαία Ρεβελάκη. Χθες είχαμε τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Καριδόγιαννη. Σήμερα θα έχουμε την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη να μας πει τι γίνεται στο Σόμεντι. Χθες μας είπε ο Βασίλης τι γίνεται στο Λαβάλ και στο Λαμπλόγα Πλούφ. Σήμερα θα ακούσουμε την Αγλαία να επαληθεύσει ή να διαψεύσει τον Βασίλη. Τα είπε σωστά, τα είπε σωστά, δεν ξέρω. Πάντως θα ακούσουμε σήμερα την αντιπολίτευση. Κυρίες και κύριοι, αρκετά μιλήσαμε. Μίλησα αρκετά, όταν λέω μιλήσαμε, γιατί έχω και το γάτο μου. Αρκετά μίλησα. Πάμε σε ένα τραγούδι. Προλαβαίνουμε ή θα μας βάλει χέρι η Αγλαία. Κάτσε, όχι, 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 όχι. Θα βάλουμε, θα βάλω, θα βάλω τις ειδήσεις και αμέσως μετά την Αγλαία, γιατί μετά από εκεί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Μια μισή ώρα δεν φτάνει το πρόγραμμα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κοιτάξτε, πάμε ειδήσεις και μετά από εκεί βάζουμε την Αγλαία.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Δραματική είναι η κατάσταση γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου λίγο πριν τις 5 ώρα Ελλάδας σημειώθηκε επίθεση αυτοκτονίας. Ο αριθμός των θυμάτων είναι συγκεχημένος. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώθηκαν σύμφωνα με πηγή των Ταλιμπάν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ανάμεσα στους τραυματίες υπάρχουν και φρουροί Ταλιμπάν. Την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό κράτος. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι μεταξύ των τραυματιών ενδέχεται να είναι και τρεις Αμερικανοί στρατιώτες. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν περισσότεροι από 50 άνθρωποι. Είχε υπάρξει προειδοποίηση από τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες ότι επίκειται τρομοκρατική επίθεση, ενώ τώρα οι Γαλλικές Μυστικές Υπηρεσίες προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για μια νέα επίθεση παραμένει και καλεί τον κόσμο να απομακρυνθεί άμεσα από το αεροδρόμιο. Αφγανικές δυνάμεις πυροβόλησαν σήμερα στον αέρα προκειμένου να διαλύσουν τα πλήθη κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και όχι εναντίον ενός ιταλικού μεταγωγικού αεροσκάφους που αναχωρούσε εκείνη την ώρα. Όπως είχε αναφερθεί αρχικά, δήλωσε κυβερνητική πηγή, επικαλούμενη εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών. Νωρίτερα, πηγή του Υπουργείου Άμυνας της Ρώμης ανέφερε πως το μεταγωγικό C-130, στο οποίο επέβαιναν σχεδόν 100 Αφγανοί άμαχοι, δέχτηκε πυρά μερικά λεπτά μετά την απογείωσή του από την Καμπούλ. Σταθερός είναι ο αριθμός των νέων διαγνώσεων, η πίεση όμως στο σύστημα υγείας αυξάνεται και οι θάνατοι από λίμωξη κατέγραψαν αύξηση 54%, ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης και έκανε έκκληση στους νέους για εμβολιασμό σε υψηλό μάλιστα ποσοστό. Συγκεκριμένο, ο αριθμός των ατόμων σε παρακολούθηση στις μονάδες εντατικής θεραπείας εντός της τελευταίας εβδομάδας αυξήθηκε κατά 16%. Σήμερα ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 3.538 νέα κρούσματα, 28 θανάτους και 336 διασωληνωμένους. Έτοιμο για τη χορήγηση της τρίτης δόσης όχι μόνο στους ανοσοκατεσταλμένους αλλά και σε όσους ξεκίνησαν νωρίτερα τον εμβολιασμό τους, δηλώνει το Υπουργείο Υγείας. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών και σε άλλους τομείς του δημοσίου πέρα από τους υγειονομικούς. Το κράτος θα καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Η ημερομηνία έναρξης αναστολής των συμβάσεων εργασίας είναι από τις 3 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, το εργάνι θα είναι ανοιχτό στις 31 Αυγούστου για δηλώσεις αναστολών συμβάσεων από επιχειρήσεις εργοδότες, ανεξαρτήτως αν υπέστησαν υλικές ζημιές ή όχι, και που εδρεύουν στα όρια των Δήμων Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος νόμος για τον τρόπο προκήρυξης των απεργιών, σύμφωνα με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη. Στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η απεργία θα πρέπει να γνωστοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη τουλάχιστον 4 ημέρες νωρίτερα και στο ιδιωτικό τομέα 24 ώρες νωρίτερα. Προηγείται της κήρυξης απεργίας ή της στάσης εργασίας δημόσιος διάλογος στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Επίσης, στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας πρέπει να υπάρχει μέρη για προσωπικό εργασίας που θα ισούται με το ποσοστό των εργαζομένων, ενώ αν παρεμποδιστούν στην εργασία όσο το επιθυμούν, η απεργία διακόπτεται με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου. Ισχυρό μπουρίνι εκτός από τον Βόλο σάρωσε και τη Λάρισα και τα περιχωρά της, με κύριο χαρακτηριστικό την πολύ έντονη βροχή και τον ισχυρό αέρα. Πολλοί δρόμοι στο κέντρο της Λάρισας έγιναν ποτάμια, ενώ στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε συναγερμός γιατί έχουν σημειωθεί πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της πόλης. Στις ελληνικές διοκτικές αρχές παρέδωσε η βουλγαρική αστυνομία δύο Βουλγαρούς πατέρα και γιο που κατηγορούνται για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα, το οποίο διακινούσε μετανάστες από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το κύκλωμα που εξαρθρώθηκε τον προηγούμενο μήνα ύστερα από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ουγγαρίας υπό την ομπρέλα της Europol. Προφυλακιστέα κρίθηκε η 39χρονη γυναίκα που συνελήφθη με ναρκωτικά πριν από 2 μέρες στην Γλυφάδα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Με τον υδράργυρο να δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου στο Somme de Laval και 32 στο 31 στο Montreal. Έχει πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Και τώρα τι ώρα είναι? Είναι 8:30. Έξω έχει νυχτώσει και ο υδράγυρος δεν λέει να πέσει. Αυτός είναι ο μήνας Αύγουστος. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Αλαΐα Ρεβελάκη, την αγαπητή δημοτική σύμβουλο στην περιοχή του Somme de Laval. Χθες είχαμε τον Βασίλη Καριδόγιαννη που είναι στη γειτονική περιοχή. Ξέρετε, αυτή την όμορφη περιοχή που έχει αυτά τα όμορφα ποτάμια, τα όμορφα δέντρα, τα όμορφα πάρκα. Και ο Καριδόγιαννης εχθές τα είδε όλα όμορφα στο Λαβάλ. Τώρα δεν ξέρω αν όντως είναι όλα όμορφα όπως μας τα έχει περιγράψει ο Βασίλης. Θα μας πει τώρα η Αγλαία, είναι όντως όλα όμορφα όπως μας τα είπε χθες ο Βασίλης? Γεια σου Αγλαία.
Τι κάνεις Δημήτρη, καλά είσαι?
Δόξα το Θεό, εδώ πέρα ζέστη.
Ευχαριστώ που με κάλεσε στο σταθμό. Πάρα πολύ ζέστη, μόλις τέλειωσα πόρτα με πόρτα και ήταν πάρα πολύ φρικτή η ζέστη. Όμως τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι.
Αλήθεια, γιατί εσείς, όταν λέω εσείς, από το η δημοτική δηλαδή, ξεκινάτε προεκλογική καμπάνια πριν ακόμα ξεκινήσει η καμπάνια?
Κοίτα, πρέπει να σκεφτείς πως αυτή τη στιγμή είναι καλοκαίρι. Σω είναι ευκαιρία να δούμε τους ανθρώπους, είναι έξω, είναι στις αυλές τους. Είναι μια ευκαιρία να πάμε να τους γνωρίσουμε, να μας δούνε. Το βράδυ είναι, ξέρεις, πιο μεγάλο, δεν νυχτώνει ακόμα τόσο νωρίς.
Τώρα νυχτώνει, ναι.
Τώρα, 8 η ώρα όμως. Σω γι' αυτό είναι μια ευκαιρία να τους βρει. Μην ξεχνάτε, κάθε περιοχή έχει περίπου 6.000 πόρτες. Άμα τα πει τελευταία στιγμή, πού θα προλάβει?
Και δεν μιλες τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έχουν και τώρα και τους ομοσπονδιακούς, δεν είσαστε σε conflict? Δηλαδή βλέπετε και τους ομοσπονδιακούς καμιά φορά?
Αυτή τη στιγμή δεν έχω δει. Εγώ έχω αρχίσει πόρτα με πόρτα μερικές εβδομάδες τώρα και δεν έχω δει κανέναν από την ομοσπονδιακή πλευρά. Όμως μην ξεχνάμε, είναι τόσο μεγάλη περιοχή που οι 4 περιοχές του Λαβάλ είναι μια περιοχή, την ομοσπονδιακή περιοχή. Καταλάβετε, στο η περιοχή του ομοσπονδιακές είναι πιο μεγάλος ο χώρος. Πιο 4 περιοχές του Σάμπερτ κάνει μία περίπου. 5-6 περιοχές του Σάμπερτ του Λαβάλ κάνει μία περιοχή του στις ομοσπονδιακές.
Ναι. Καλά, τώρα είναι σε... δεν είναι ακόμα στο φουλ οι ομοσπονδιακοί. Τώρα θα πάρουν φόρα κι αυτοί. Γιατί τώρα, όπως μας εξήγησε ο Πίτερ Παπαδάκης, ναι, είναι σε διακοπές ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, η municipal είναι πιο κοντά στον κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό? Δηλαδή είστε πιο κοντά στον κόσμο, είστε πιο αγαπητοί στον κόσμο. Εσείς τα ακούσετε και τα παράπονα ακόμα που ανήκουν στο Federal.
Ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Γιατί λένε πως ο Δήμος είναι πιο κοντά στον κόσμο? Γιατί αυτά που είναι πραγματικά θέματα τους κατοίκους, τα σκουπίδια, τα χιόνια, όλα αυτά τα θέματα είναι του Δήμου. Το immigration, εκπαίδευση, είναι πάμε πιο ψηλά, σε άλλα επίπεδα. Γι' αυτό λέμε πως εμείς είμαστε πιο κοντά στους κατοίκους, γιατί είναι πιο πολύ τα θέματα που τους κάνουν concern, είναι τα θέματα αυτά, τα σκουπίδια, τα φώτα, τα δέντρα, όλα αυτά τα πράγματα είναι κάτι που αναφορά τους κατοίκους απευθείας.
Και για πείτε μας τώρα, τώρα εσείς που κάνετε πόρτα-πόρτα, αν και σε έβλεπα πάντα κοντά στην παροικία και στους κάτοικους του Somme de, Δεν γυρνάς μόνος στις εκλογές, αλλά σε βλέπω πάντοτε.
Κοίτα, Δημήτρη, εγώ δεν έχω σταματήσει να είμαι παρόν στην περιοχή μου. 8 χρόνια είμαι τώρα εκλεγμένη στη δική μου περιοχή. Όπως ξέρεις, το 2013 ήμουνα η μοναδική που κέρδισα στην ομάδα μου και ήμουνα η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι κάτι πολύ... καταρχήν για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Ένα άτομο στην ομάδα και είχα αυτή τη τιμή να είχα αυτό το τίτλο, αξιωματική αντιπολίτευση. Στο δεύτερη μου εκλογή ήμουνα εκλεγμένη πάλι η μόνη στη όλη μου την ομάδα. Και προχωράει ο αγώνας. Εγώ είμαι εκεί παρόν τώρα 8 χρόνια. Όμως δεν έχει σημασία. Πάλι πρέπει να πάει να τους δεις, να τους επιτιμήσεις, να τους εξηγήσεις.
Και δεν μου λες.
Γι' αυτό κάνουμε και πόρτα με πόρτα.
Και τώρα που πας πόρτα με πόρτα, τι ακούς από τον κόσμο, είναι ευχαριστημένοι γενικά με το Σόμεντι, με το Λαβάλ γενικά?
Κοίτα, διότι, αυτά που ακούμε και αυτά που βλέπω είναι το ένα πράγμα που είναι το πρόβλημα, είναι τα σκουπίδια. Από τον Απρίλιο που αρχίσε να φέρει καινούρια τα δοχεία, ο κόσμος κάνει παρατήρηση, δεν είναι βολικά, περνάνε, δεν περνάνε, και το κακό είναι που όταν θέλουν να πετάξουν μεγάλα πράγματα, δεν τα παίρνει ο Δήμος, γιατί παίρνει μόνο ό,τι χωράει μέσα σε αυτό το δοχείο που σου έχει δώσει, το μαύρο δοχείο. Και κάθε τελευταία Τετάρτη του μηνός περνάει το τρόκι και τα άλλα πράγματα που μαζεύει. Όμως πολλές φορές τα άλλα πράγματα μπορεί να είναι πολλά και πάλι δεν τα μαζεύει. Εμείς είχαμε κάνει κάποια πρόταση στο Δήμο να μπορούμε αυτό το χρόνο συγκεκριμένα που άρχισε αυτό το σύστημα να μπορούν να περνάνε πιο συχνά για τα μεγάλα πράγματα, για μέχρι να κάνει ο κόσμος να δει στο σύστημα, να καταλάβει πώς δουλεύει, τι μπορούν να πετάξουν, τι δεν μπορούν να πετάξουν. Και το απορρίψανε και το ψηφίσανε κατά η ομάδα του Δημάρχου.
Το παραδέχτηκε χθες ο Καϊδόγενης, το παραδέχτηκε ότι όντως υπάρχει με τα σκουπίδια μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις δύο εταιρείες. Το παραδέχτηκε, το μόνο που παραδέχτηκε. Αλλά αυτό που απορώ τώρα εγώ είναι, ξέρετε, εγώ είμαι στο Πόβιο, το πρόγραμμά μας... Εδώ τώρα εκπέμπει από το Pont Vieux Laval, από το σπίτι μου συγκεκριμένα. Και δεν έχουμε αυτό το σύστημα που έχετε εσείς στο Σόμεντι. Γιατί τώρα το Σόμεντι.
Ποιο έχει σημασία έχει
αυτό, αυτό που μου λέτε που παίρνει τα σκουπίδια με αυτό το μπαστούνι. Το τηλεσκοπικό, πώς λέγεται.
Αυτό πράγμα, γιατί όλο το Λαβάλ συνήθως είχε μπει σε αυτό το σύστημα. Ίσως κάποια περιοχή δεν έχει.
Όχι, εμένα κατεβαίνουν άτομα και με τα χέρια.
Εσείς μένετε σε πολυκατοικία.
Ναι.
Γι' αυτό. Γιατί όταν μένετε σε πολυκατοικία και είναι πάνω από 7 διαμερίσματα, δεν έχει μπει ακόμα αυτό το σύστημα.
Okay. Και αυτό ισχύει και για το Σόμεντι, αν είναι πολυκατοικία.
Παντού. Όταν υπάρχει πολυκατοικία με πάνω από 7 διαμερίσματα, δεν υπάρχει αυτό το σύστημα ακόμα. Ο καθένας έχει τα δικά του τα σκουπίδια, τον τενεκέ που βγάζει έξω. Αυτό τώρα έχει αρχίσει μόνο σε μονοκατοικίες και σε ντούπλεξ.
Τώρα κατάλαβα. Πάντως, πού είναι το πρόβλημα να συνεχίσει με ανθρώπους το οποίο δημιουργεί και θέσεις εργασίας?
Δεν καταλαβαίνω τώρα. Αυτό είναι το λυπηρό, γιατί ξέρεις τι, πολλές δουλειές τις καταργήσανε, γιατί θυμάμαι, ξέρεις, οι κακομοίδες, οι σκουπιδιάδες με τέτοιες δέσεις τρέχανε, μαζεύανε 3-4 σακούλες, πετάγανε μέσα στα τρόκια. Και τώρα αυτό το automated service μπαίνει, παίρνει το δοχείο, το ρίχνει πάνω, παπ και ξαναγυρνάει. Στο μέρος να το κάνει άλλο αυτό το πάνω, κάτω, χαλάς ώρα, και γι' αυτό και πολλές φορές σε κάθε περιοχή, δεν είναι μόνο στο Σάμεντι, για να είμαστε να τα καθαρίζουμε το θέμα, αλλά είναι σε όλο το Λαβάλ. Μπορεί να μην έχει περάσει την ημέρα που είναι να περάσει τα σκουπίδια, μπορεί να μην περάσει γιατί δεν έχει προλάβει να κάνει όλο το δρομολόγιο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις και τα σκουπίδια δεν μαζεύονται στην ώρα τους. Και τον προηγούμενο meeting που είχαμε στο Δημαρχείο, γιατί κάθε πρώτη Τρίτη του μηνός έχουμε Δημαρχείο, και το meeting του Ιουλίου συγκεκριμένα έκανε αυτή την ερώτηση στον Δήμαρχο και του είπα πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι ανθρώποι μετακομίσανε στις 30 Ιουνίου Μετακονίζαν οι καινούργοι 1η Ιουλίου, ναι, και τα σκουπίδια που γινόταν έξω στο Λαβάλ ήταν φιάστο, ήταν έσχος. Δεν επιτρέπεται ένα σήμα σαν το Λαβάλ να ήταν σε αυτή την κατάσταση. Και ζήτησα να προσθέσουν κι άλλα services, κι άλλα αυτοκίνητα τρόκια να μπουν, να ξέρει. Προπαντό σε αυτή την περίοδο που μετακομίζει ο κόσμο, ο Δήμαρχο απάντησε να του πει να τηλεφωνάνε το 311. Αντί να κάτσουμε να βρούμε κάποια λύση, να πει τηλεφώνησε το 311.
Λοιπόν, και το 311, πόσε. Θα σου πω, το έκανα.
Θα
σου πω εγώ, το έκανα εγώ. Γιατί προχθές δεν τα είχαν μαζέψει τα σκουπίδια εδώ πέρα. Πέρασε το φορτηγό, δεν τα μάζεψε. Για τον ΑΒ λόγο, δεν τα είδε. Είχε αυτοκίνητο μπροστά. Τέλος πάντων, έκανα report μέσω Mondo CIE που είναι το ίδιο με το 311 και μου απαντήσανε δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό δυναμικό και έτσι θα περάσουν την επόμενη φορά. Και λέω, αυτό αν το κάνουμε, λέω, έχει τόση ζέστη έξω, αν τα σκουπίδια θα μείνουν έξω για 5 μέρες με αυτή τη ζέστη, θα τα φάνει οι γάτες. Αυτό έγινε.
Και αυτό είναι απαράδεικτο. Δεν είναι και εχθές που έκανα πόρτα με πόρτα, είχαν βγάλει τα μεγάλα πράγματα σκουπίδια έξω, ήταν Τετάρτη, γιατί περνάνε την τέταρτη Τετάρτη του μηνός, ναι, την τελευταία αναλόγως το μήνα, και περνάνε και μαζεύουν αυτά τα σκουπίδια. Ήταν εχθές 8.30 ώρα και ακόμα δεν είχαν περάσει να μαζέψουν. Και τώρα που πέρασα πάλι από την Notre Dame, ακόμα δεν είναι.
Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα, αυτές οι δύο εταιρείες είναι το πρόβλημα. Δεν ξέρουν τι κάνουν δηλαδή. Γιατί στο Park X είχαν μια εταιρεία με χιόνια στο Park X και η Ντέρος το κανόνισε. Βρήκε κάτι άλλες εταιρείες με τα χιόνια και το πρόβλημα λύθηκε.
Κοίτα, υπάρχουν οι εταιρείες, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα άτομα, δεν υπάρχει αρκετό. Το κοντράκι σου λέει για μια φορά το μήνα. Μια φορά το μήνα, πώς θα προλάβεις να βγάλεις αυτά τα σκουπίδια έξω. Καταλάβατε, αυτό είναι το πρόβλημα. Μια φορά το μήνα δεν υπάρχει το solution να βγάζει σκουπίδια, αυτά τα μεγάλα items. Τα μικρά που είναι τα δοχεία, ξέρεις, το ένα.
Ναι, ναι.
Είναι, ξέρεις, γιατί είναι automated. Όταν πάει automated, πάει πιο λιγότερο process να μαζεύουν τα σκουπίδια και να τα κατεβάζουν. Και γι' αυτό, οι εταιρείες έχουμε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αρκετά εταιρείες, γιατί ξέρεις, αυτές οι εταιρείες δίνουν κοντράκια σε όλους τους Δήμους. Δεν είναι μόνο στο Δήμο του Λαβάλ.
Ναι. Άρα είναι πιο ωραίο να επιστρέψουμε όπως ήταν πριν. Όχι, ήταν από τόσα χρόνια, από τότε που θυμάμαι εγώ, που γεννήθηκα.
Καμιά φορά είναι καλύτερο να είμαστε the old fashioned way for να βγούμε στη τεχνολογία.
Ωραία. Τότε τι περιμένουμε, θα το προτείνετε αυτό?
Θα το προτείνουμε, όμως τώρα που έγινε το κοντράκι δύσκολο να αλλάξει. Όμως υπάρχει χώρος για βελτίωση. Αυτό λέμε.
Κοιτάξτε, when something works, when something ain't broke, don't fix it.
I know, but you know what, υπάρχουν μέθοδο να τα βελτιώσουμε. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε.
Τι πρόβλημα είχε πριν με το παλιό σύστημα, τι πρόβλημα είχε
πριν? Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Ήταν να ανανεώσουν τα κοντράκια τους ανθρώπους αυτούς,
ναι,
και τα κοιτάξανε και είδανε ποιο είναι πιο καλύτερο. Να βάζουμε, να πληρώνουμε τους ανθρώπους ή να πάρουμε αυτή την εταιρεία που είναι automated. Και είδανε πως τη φαίνει καλύτερα να πάνε με αυτό το μέθοδο.
Ήταν τα λεφτά το πρόβλημα.
Και γι' αυτό αλλάξανε τις εταιρείες, γιατί ήταν να ανανεώσουν τα κοντράκια.
Για να γλιτώσουν λεφτά, δηλαδή το κάνανε αυτό.
Ναι, όμως τώρα που δεν τα μαζεύουν και πρέπει να ξαναπεράσουν και να ξαναπεράσουν και τηλεφωνάει ο κόσμος τώρα, και είναι καλησμένος, αυτό δεν είναι καλό.
Κάτι που έχει δοκιμαστεί, που γίνεται χρόνια και χρόνια, πιστεύω είναι παράλογο να πειραματιζόμαστε με παιχνίδια. Αυτό είναι παιχνίδι αυτό.
Και δεν τα κάνουμε.
Τι θα κάνουμε, πρέπει να φτιαχτεί αυτό. Και η αντιπολίτευση έχει αυτό το ρόλο.
Είμαστε εκεί και φωνάζουμε. Αυτοί έχουν την πλειοψηφία. Γι' αυτό είναι η ώρα και η στιγμή πως ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει, να τους βγάλουμε από εκεί πέρα. Πρέπει να ψηφίσει την ομάδα τη δική μας, που να δούμε πιο καλύτερο μέλλον στο Λαβάλ. Έχουμε προσθέσει από την ώρα που έχουν έρθει αυτοί το συμβούλιο στο Δημαρχείο, έχουν προσθέσει παραπάνω από 400 υπαλλήλους. Bureaucracy.
Τι κάνανε στην υπαλλήλοι, αυτοί οι υπαλλήλοι να πάνε να προσλάβουν τους, πώς λέγονται αυτοί, οι δημόσιους υπαλλήλους για τα απορριμματοφόρα. Δεν χρειάζονται αυτοί. Μάλιστα.
Κατάλαβε, αυτό είναι το πρόβλημα.
Και γι' αυτό δεν απαντάνε τα τηλέφωνα στο 311.
Ο Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή έχουν ανεβάσει τάξεις. Εφέτος, γιατί ήταν περίοδο εκλογών, τα κατεβάσανε τα τάξεις. Και εμείς είχαμε κάνει την πρόταση να παγώσουν τους φόρους. Και δεν το είχαν ψηφίσει στο Δήμο, όμω μετά το κάνανε. Όμω ήταν με δική μα πρόταση για να παγώσουν του φόρου. Και χαλάνε λεφτά.
Τι έγινε με το. Η γενική κυβερνήτηση κάτι ένα report έβγαλε.
Τώρα 4 χρόνια ναι. Η Verificatrice του Δήμου, που είναι ανεξάρτητος οργανισμός, ναι, κάθε χρόνο βγάζει κάποιο report και λέει τι πρέπει να γίνονται στο Λαμπάδα να δικαιωθούν τα πράγματα. Και 4 χρόνια συνεχώς έχουν δίνει τα recommendations και τίποτα γίνονται. Είναι δραματική κατάσταση.
Τι δεν πάει καλά τώρα, τι δεν έχουν κάνει.
First of all, τα χιόνια. Έχουν ανεβάσει το προπολογισμό στα χιόνια από το 2000. Το 2020 ήταν 1,9 εκατομμύρια. Φέτος το 2021 τα χιόνια ανεβάσαν το προπολογισμό 2,6 εκατομμύρια.
Δεν χιόνισε πολύ φέτος. Το 2020 είχε και πάγο.
Προσθέσαμε παραπάνω λεφτά. Εντάξει,
αφού δεν χιόνισε πολύ, ξέχασα να χιονίσει φέτος.
Πέρυσι ήμασταν τυχεροί, όμως τα λεφτά καταλάβατε.
Πού πήγανε, ξεχιονίσανε το δόστρωμα. Τι κάνανε, αφού δεν χιόνισε πολύ.
Το ξέρω δεν χιόνισε και γι' αυτό λέει ο κόσμος ήταν πολύ καλή περίοδο για χιόνια, γιατί δεν χιόνισε. Ναι. Και αυτό τι θα γίνει και φέτος. Τώρα που είπαμε για τα χιόνια, ένα άλλο πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. Από τις 30 Απριλίου σταμάτησε το alternate parking και ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, πως αυτό δεν υπάρχει άλλο.
Okay.
Το alternate parking από τις 1 Οκτωβρίου που μετακομίζαμε τα αυτοκίνητα από τη μια μεριά στην άλλη, δεν ισχύει άλλο. Αυτό που θα γίνεται τώρα με τα χιόνια είναι θα μπορούν να παρκένουν και από τις δύο μεριές. Και το χειμώνα θα βάζουν πινακίδες για να βγάζουν τα αυτοκίνητα για να ξεκινήσουν τους δρόμους.
Αυτό θα το κάνανε πάντοτε έτσι. Αυτές κόκκινες με τις.
Ναι, όμως είχαν το alternate parking. Σου έπρεπε ο κόσμος να τηρεί τους κανονισμούς και να παρκένει. Όμως τώρα από τον Οκτώβρη που συνήθως άρχιζε αυτό το alternate parking, δεν υπάρχει άλλο.
Μάλιστα. Οκ.
Είναι κάτι πολύ σημαντικό και ένα άλλο που να σας ξαναγυρίσω πίσω στον προπολογισμό.
Ναι.
Ο Δήμος το 2020 με το 2021 έχει αυξήσει τον προπολογισμό 53 εκατομμύρια δολάρια σε διαφορετικά πράγματα.
Πού πάνε αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου, να βάφουν τους δρόμους μπλε. Πού πάνε αυτά τα λεφτά τώρα, να κάνουν πολυδηλατόδρομους. Πού, πολυδηλατόδρομους, έχουν κλείσει τους μεγάλους οδούς και βάζουν ποδήλατα.
Κοίτα, δεν έχουν ποδήλατα. Communications είναι 13 εκατομμύρια τη μια χρονιά και τα πήγαν 16. Αναβάζουν για τα χιόνια, όπως σας εξήγησα, ανέβηκε το ποσό 4,5 εκατομμύρια παραπάνω.
Μάλιστα.
Ανεβάζουν τον προπολογισμό και όπως σας εξήγησα, δεν υπάρχουν τα services.
Τότε, αν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Χρησιμοποιούν δηλαδή λεφτά για επικοινωνία και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ναι.
Το 311, ξέρετε πόσα λεφτά έχουν βάλει για αυτό το σύστημα που
δεν απαντάνε, ναι.
Δεν δουλεύει.
Εγώ είχα κάνει
μια πρόταση προκαιρού να μας δώσουν report πόσα τηλεφωνήματα λαβαίνει το 311 το χρόνο, πόσα είναι για τα σκουπίδια, για την ανακύκλωση, γιατί και αυτά τα δοχεία τα ξεχνάνε πολλές φορές και δεν τα περνάνε να τα περνάσουν να τα πάρουν και δεν μπορούν να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρουν πόσα τηλεφωνήματα,
έχω μια ερώτηση εγώ τώρα. Εγώ έστειλα μήνυμα μέσω Μόντος ή στο 311 για τα σκουπίδια και μου απάντησαν θα περάσουν την επόμενη φορά. Τότε αυτή η απάντηση για μένα μου είναι άχρηστη αυτή.
Of course, είναι automated.
Α.
Είναι η απάντηση που σου λένε ότι θα μπαίνει όλο ο κόσμο και μπορεί να περιμένει. Κοίτα, είναι γελίο. Είναι μερικοί άνθρωποι που περιμένουν 20 και 30 λεπτά στο τηλέφωνο για να κάνουν report. Το πρόβλημα για τα σκουπίδια και να του πούνε: OK, no problem, θα περάσουν την άλλη εβδομάδα.
Τώρα με φώτισε, πες εκεί πέρα. Γιατί τώρα τα λεφτά, εκεί πάντα λεφτά, δηλαδή στου αυτοματισμού, δηλαδή.
Αυτό σου λέω. Χαλάμε λεφτά προπαντό από το 311 για κάτι που δεν ξέρουν πόσα άτομα τηλεφωνάνε.
Μάλιστα.
Καταλάβει.
Αυτό δεν είναι το χρησιμοποιεί όμω ο κόσμο. Παραπονιάται εκεί πέρα ή.
Αυτό που είπα τότε, είπα πως τηλεφωνάνε τόσες φορές και μετά απαιτίζονται. Εμείς λέμε στους κάτοικους, κοίτα, για να κοιτάξουμε το φάκελό σας, πρέπει να τηλεφωνήσεις το 311. πρέπει να τους δώσεις να δώσεις authorization, εξουσιοδότηση, να έχω εγώ δικαίωμα να κοιτάξω το φάκελό σας. Υπάρχει τόσο πολύ μπυροκρατία. Ο άνθρωπος, πες εσύ παράδειγμα, θα πάρεις τηλέφωνο, θα πεις δίνω εξουσιοδότηση στην κυρία Ρεβελάκη να έχει access to my file. Θα πρέπει να με πάρεις εμένα πίσω, να μου δώσεις το IC number, να κοιτάξω εγώ το IC, να κοιτάξω πού είναι αυτή η υπόθεση. Κατάλαβες?
Όχι, αλλά μέχρι που να γίνει αυτό όμως, καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Εντάξει.
Μπορεί καμιά φορά το πρόβλημα να έχει λύσει και καμιά φορά να μην έχει λύσει.
Μάλιστα. Okay.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ που δουλεύω και στη στέγη, και εκεί πέρα ήταν τρεις εβδομάδες που δεν είχαν περάσει τα blue, τα recycling.
Έλα, ναι.
Είχανε, είχαν ένα report μέσα στο Mondo CA.
Ναι.
Περάσανε, τα πήρανε. Και μετά από δύο μέρες έλαβα εγώ γράμμα πως ναι, θα περάσει κάποιος να τα κοιτάξει. Δεν είναι ούτε, δεν επικοινωνεί το ένα αντιπάθημα.
Ναι, ναι, αυτό έχω καταλάβει, αυτό έχω καταλάβει από αυτό το μοντοσίε. Λοιπόν, τώρα έχουν μείνει άλλα πέντε λεπτά, να πούμε κάτι πιο ευχάριστο. Είχατε ένα μπάρμπεκιου προχθές που είχε αυτό το καύσωνα που είχε 34 βαθμούς Κελσίου και εσείς κάνατε μπάρμπεκιου.
Ναι.
Και αυτό έχασα. Το καιρό έχασα. Ξέρω με κάλεσες. Αλλά κοίταξα έξω και λέω με αυτό τον καύσωνα. Δεν θα πιστεύω να έχει μπαρμπεκιού. Δεν πιστεύω να έχει μπαρμπεκιού. Και όντως είχε μπαρμπεκιού για να τιμήσεις τους κάτοικους του Σόμεντι που σε τιμούν με την. Που τους τιμάς δηλαδή.
Αυτό το έχω κάνει μερικά χρόνια τώρα το μπάρμπεκιου και όταν το είχα κάνει, το είχα κάνει στο πάρκο, στο Σαμπλόν Πάρκο, το είχα κάνει πολλά χρόνια
πριν. Που είναι πιο πίσω, ναι.
Όμως τώρα με τα δύο τελευταία χρόνια με το COVID δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στο πάρκο, το κάνω μπροστά στο Μουρελάτος, το διαφημίζω μέσω Facebook και έρχονται ο κόσμος και πραγματικά είναι μια ευκαιρία να επικοινωνείς με τον κόσμο και να δεις τον άνθρωπο να τους γνωρίσεις από κοντά. Σε πιο ευχάριστο μέρος.
Αλλά και φαίνεται, γιατί είναι κεντρική οδό εκεί πέρα.
Ήταν πάρα πολύ. Και το Σάββατο που πέρασε προχθές ήταν πραγματικά 40 βαθμούς δεύτερο.
Περάσανε
πάνω από 200 άτομα. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να δω όλο αυτόν τον κόσμο που ήθελε να κοιμήσει, να πάνε ένα χάμπουργκ, να πάνε ένα καλαμπόκι. Και ήταν πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Και εύχομαι ο κόσμος, για αυτό που ήθελα να ξαναπώ και όλα γιατί τελειώνει το πρόγραμμα, όμως ένα αυτό που ήθελα να πω είναι για τις σόμπες. Ο κόσμος έχει λάβει κάποια γράμματα έχει λάβει αυτή τη στιγμή που πρέπει να δηλώσουν τη σόμπα τους. Άμα έχουν fireplace, άμα έχουν πετρέλαιο, άμα έχουν σόμπα με πετρέλαιο, με fireplace, με ξύλο, πρέπει να τη δηλώσουν τη σόμπα αυτή. Έχουν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου να δηλώσουν τη σόμπα και θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν μέχρι το 2025. Όμως μετά από το 2025, άμα τα gas emissions είναι πάνω από 2,5%, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν αυτές οι σόμπες.
Και πώς τα μετράεις?
Γι' αυτό όταν τη στέλνεις αυτή τη φόρμα, γράφουν το μοντέλο, πρέπει να δηλώσεις το μοντέλο. Και με το μοντέλο αυτοί ξέρουν τα gas emissions που βγάζει κάθε σόμπα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο να κάνουν συμμετοχή και να δηλώσουν τη σόμπα τους όποιος έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να κατεβάσει τη φόρμα, να μας πάρει τηλέφωνο στο γραφείο 242-5761 και θα τους βοηθήσουμε να τη συμπληρώσουν τη φόρμα, να τη στείλουν.
Όσοι έχουν τζάκι...
Και το τζάκι.
Α, και το τζάκι, ναι.
Ό,τι όλα αυτά που είναι με κάψα, με το
ξύλα,
που είναι με ξύλα, πρέπει να δηλωθούν.
Όταν λέμε emissions είναι δηλαδή επειδή αυτό δημιουργεί, πώς λένε, smog.
Gas emissions, pollution.
Smog το χειμώνα.
Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή τη βδομάδα όλος ο κόσμος έχει αρχίσει και έχει λάβει αυτά τα γράμματα. Εγώ τώρα που ερχόμουν από την πόρτα με πόρτα, μια γυναίκα μου είπε, εγώ το πέταξα γιατί ήταν γαλλικά και ούτε καν ήξερε τι ήταν. Το πέταξε η γυναίκα και το πήραν αψήφιστο αυτό το πράγμα. Όμως όποιος έχει λάβει γράμμα και άμα δεν το έχετε λάβει και έχετε σόμπες, σας παρακαλώ να με τηλεφωνήσετε. Θα σας βοηθήσουμε να το συμπληρώσετε, όμως είναι πολύ σπουδαίο να το συμπληρώσουν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.
Δηλαδή όποιος δεν το συμπληρώσει μέχρι τις 17 και το ξεχάσει και δεν το δηλώσει ποτέ, μπορεί να πιαστεί δηλαδή, θα υπάρχουν κυρώσεις.
Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουν ένα inventory να δουν τι σόμπες υπάρχουν στο Λαβάλ. Γι' αυτό δίνουν περιθώριο μέχρι 2025 και μετά θα λάβουν ο κόσμος γράμματα να τους λέει πως μετά από αυτή τη χρονολογία δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις γιατί έχει πάνω από 7,5% gas emissions και δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις. Το maximum amount που θα μπορούν να δεχτούν είναι 2,5.
Okay, αν κάποιος έχει ένα τζάκι, που του αρέσει τζάκι, να έχει ξύλα μέσα και ένα κέα, το βλέπει εκεί πέρα. Υπάρχει τρόπος να βάλει φίλτρα, ξέρω
μπορεί
εγώ.
Μπορεί να το κάνεις convert, like, μπορείς. Όμως πρέπει αυτό, γι' αυτό υπάρχει, πρέπει να το δηλώσεις και μετά υπάρχουν σύστημα που μπορεί να το κάνεις convert σε λιγότερο.
Όμως υπάρχει, okay.
Να, πρέπει να μιλήσεις με τεχνικούς να το ξέρουν ή μπορούν να βάλουν και ηλεκτρικό insert μέσα, ξέρεις, με ηλεκτρικό fireplace να βάλουν.
Όχι, αλλά κάποιος που θέλει ξύλα, ρε παιδί μου, θέλει το αληθινό.
Πρέπει, υπάρχει ένας τρόπος να το κάνεις convert.
Α, μπορεί, οκ. Okay. Υπάρχει μια ελπίδα να το κρατήσει.
Είναι, πρέπει να μιλήσω με τους τεχνικούς που είναι στις σόβες να μπορούν να το κάνουν.
Το σημαντικό όμως είναι να το δηλώσει όσοι έχουν τζάκι, σόβες να το δηλώσουν, να μην αμελήσουν το γράμμα του Δήμου.
Yeah.
Αν δεν έχουν λάβει το γράμμα ή αν το έχουν πετάξει, ξέρω εγώ τι, να σε πάρουν τηλέφωνο διότι είναι σημαντικό αυτό.
Ναι.
Ωραία, λοιπόν.
Αυτό ήθελα να
εγώ
σας
να
πω.
Σε ευχαριστώ, και... δεν έχω άλλο χρόνο.
Αν και σας να πεις... ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε και κάποια στιγμή, σε κάποιες εβδομάδες θα έρθουμε πίσω να μιλήσουμε και με την καινούρια μας αρχηγό στη Σόφη Κρουσκέ, να την γνωρίσετε από κοντά και να τα πούμε ξανά.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο.
Ήταν η Αγλαία Ρεβελάκη, δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή του Σόμεντι Λαβάλ. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι το κομπιούτερ στο Μόντρεαλ θα με καπελώσει στις 8:57, σε μισό λεπτό από τώρα. Εγώ να πω ότι θα κάνουμε μισό λεπτό λέω, 3 λεπτά διάλειμμα και θα είμαστε μαζί στις 9 η ώρα, ακριβώς σε 3 λεπτά από τώρα με τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσετε, θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Μείνετε μαζί μας, σε 3 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
Ensemble, ensemble pour le 102.3 FM. Nous sommes Radio Saint-Ouville.
Nouvellement arrivé au Québec et vous ne savez pas par où commencer votre installation, depuis 40 ans, l'équipe du CIARI, service d'interprète d'aide de référence aux immigrants, est là pour vous aider avec de nombreux services offerts en 37 langues. Pour apprendre le français et trouver rapidement un emploi, pour vos démarches d'immigration ou tout simplement faire votre première déclaration d'impôt, un seul numéro. CIARI 514-738-4763 avec la participation financière du gouvernement du Québec. Appelez CIARI 514-738-4763, visitez CIARI.org et suivez-nous sur Facebook et Twitter.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site ClicSanté au québec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e Avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h, 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
Prêt à vous laisser transporter? Écoutez cet extrait d'Em, un livre de Kim Thuy.
Emma Jade saute d'un fuseau horaire à l'autre à cloche-pied, comme dans un jeu de marelle. Elle les survole sans les compter. Elle vit souvent des journées de 30 heures où elle fait des bonds dans le temps, sa montre pouvant indiquer la même heure à plus d'une reprise.
Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. Prêt à être diverti? écoutez cet extrait de 1991, un film de Ricardo Troggi.
J'avais assez niaisé de même. C'était le temps de passer à l'action. Le temps était venu pour Marie-Ève Bernard de succomber au charme de Ricardo Troggi. Ricardo Troggi, l'homme, mais surtout Ricardo Troggi, le scénariste. Mais non, je niaisais. Non, je niaisais pas!
Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Προειδοποίησεις για τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Κάμπουλ. Δυτικές χώρες καλούν πολίτες τους να απομακρυνθούν. Το αργότερο μέχρι αύριο ολοκληρώνονται οι πτήσεις από εγκλωβισμό. Τροκικό παζάρι της Άγκυρας με τους Ταλιμπάν για το αεροδρόμιο. Και κυβερνητικές εκκλήσεις στους πολίτες της Γερμανίας να εμβολιαστούν στο κατόφλι τέταρτου κύματος πανδημίας παγκοσμίως. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Πολλές δυτικές χώρες καλούν από το πρωί πολίτες τους που βρίσκονται στις πύλες περιμετρικά του αεροδρομίου της Καμπούλ να απομακρυνθούν παρά αυτά λόγω άμεσων απειλών για τρομοκρατικές επιθέσεις. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και οι Βρετανοί επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη και ότι θα πρέπει να ληφθούν οι απειλές πολύ σοβαρά. Ωστόσο, παρά τις προειδοποιήσεις, δυτικοί διπλωμάτες ανέφεραν ότι υπάρχουν ακόμα χιλιάδες που παραμένουν και δεν θέλουν να φύγουν. Υπό τον όρο της ανωνυμίας, οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι υπάρχουν τουλάχιστον 1.500 άνθρωποι με αμερικανικά διαβατήρια ή βίζες στο χέρι και δεν αποχωρούν. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως είπαν, είναι αδύνατον για τις στρατιωτικές δυνάμεις των Δυτικών να επιχειρήσουν για την προστασία αυτών των ανθρώπων. Υπό αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, η μία χώρα μετά την άλλη εκτελούν τις τελευταίες στρατιωτικές πτήσεις με πολίτες τους αλλά και Αφγανούς από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με δηλώσεις του Πρωθυπουργού Ζαν Καστέξ σε ραδιόφωνο, η Γαλλία θα ολοκληρώσει τις επιχειρήσεις απεγκλωβισμού αύριο Παρασκευή, όπως και άλλες δυτικές χώρες. Αντίθετα, η Ολλανδία αποφάσισε να σταματήσει εντός της ημέρας. Πρόκειται για μια πικρή στιγμή, αναφέρθηκε σε επιστολή της κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο. Τελευταίες πτήσεις σήμερα και για τη Γερμανία. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Γερμανία τερματίζει σήμερα την επιχείρηση μεταφοράς από το Αφγανιστάν Γερμανών πολιτών και ντόπιων συνεργατών του Γερμανικού στρατού και Γερμανικών Υπουργείων. Το αργότερο την Παρασκευή αναμένεται να αποχωρήσουν και οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες από την Καμπούλ. Το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας δεν θέλησε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Εκπρόσωπος του δήλωσε ότι πρόκειται για επιχειρησιακές λεπτομέρειες και ότι για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να δώσει διευκρινήσεις. Η εσπευσμένη γερμανική αποχώρηση από το Αφγανιστάν κρίθηκε αναγκαία κυρίως λόγω της απειλής να διαπραχθεί τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Εξωτερικών Νίλς Άνεν, από την περασμένη εβδομάδα η γερμανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται τόσο με την ηγεσία των Ταλιμπάν όσο και με γειτονικά κράτη όπως το Πακιστάν τη συνέχιση της μεταφοράς του ντόπιου προσωπικού με πτήσεις της πολιτικής αεροπορίας. Σύμφωνα με την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, ο συνολικός του αριθμός μαζί με τα μέλη των οικογενειών του κυμαίνεται στα 10.000 άτομα. Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει από το Αφγανιστάν γύρω στα 5.300 άτομα, ανάμεσά τους πάνω από 500 Γερμανοί πολίτες. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Παραμένει βέβαια το ερώτημα ποια στάση θα τηρήσει η Τουρκία, η οποία επιδιώκει να καταστεί ρυθμιστικός παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Οι Ταλιμπάν απέτησαν την αποχώρηση και των τουρκικών στρατευμάτων και αυτό υλοποιείται άμεσα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας αλλά και του ιδίου του Χούλουσι Ακάρ, ο οποίος ανέφερε το πρωί πως οι πτήσεις απεγκλωβισμού σχεδιάζονται να ολοκληρωθούν μέσα σε 36 ώρες. Πάμε να τις ακούσουμε. Ο Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Μάλιστα ευχαρίστησε τις γειτονικές χώρες που υποστηρίζουν αυτές τις μεταφορές των στρατιωτών. Το Πακιστάν και το Τατζικιστάν, με τα οποία έχει δημιουργηθεί αερογέφυρα για την ταχύτατη εκκένωση των τουρκικών δυνάμεων από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο τουρκικός στρατός αποσύρεται, αλλά στο παρασκήνιο διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι Ταλιμπάν δεν έχουν ούτε τα κατερτισμένα στελέχη, ούτε την τεχνογνωσία διαχείρισης και λειτουργίας αεροδρομίου. Ζήτησαν από την Τουρκία την παρουσία τεχνικών που θα στηρίξουν την λειτουργία. Η Άγκυρα ουσιαστικά επιθυμεί να έχει λόγο στην περιοχή και μετά την αποχώρηση του ΝΑΤΟ. Όμως οι όροι που θέτουν οι Ταλιμπάν, ζητώντας τεχνική στήριξη από προσωπικό που δεν έχει σχέση με τον στρατό, φαίνεται πως δεν ικανοποιούν την Τουρκία. Όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλέν, οι συνομιλίες για την παροχή αυτής της στήριξης και την παραμονή Τούρκων, έστω και τεχνικών, στο Αφγανιστάν είναι σε εξέλιξη. Η Τουρκία θέτει το θέμα της ασφάλειας των πολιτών που θα πρέπει να στείλει για αυτή τη στήριξη, αλλά και ότι θα έπρεπε οι Τούρκοι τεχνικοί να έχουν και διοικητικό ρόλο στο αεροδρόμιο για την εύρυθμη λειτουργία. Ένα ανατολίτικο παζάρι, του οποίου η έκβαση θα καθορίσει το μέλλον των σχέσεων της Τουρκίας με τους Ταλιμπάν και της πιθανής επιρροής που επιθυμεί η Άγκυρα να έχει στην περιοχή. Για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ανέφερε ότι παρά την προθεσμία της 31ης Αυγούστου από τους Ταλιμπάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να βοηθούν όσους Αμερικανούς το επιθυμούν να φεύγουν με ασφάλεια από τη χώρα, χωρίς όμως να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Σε διπλωματικό τέλος επίπεδο, και ενώ τα Υπουργεία Εξωτερικών των Δυτικών Χωρών προσπαθούν να προδιαγράψουν τη στάση τους για την επόμενη μέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι η Ρωσία θα περιμένει τη στάση των Ταλιμπάν απέναντι στον αφγανικό λαό πριν προχωρήσει στην αναγνώρισή τους. Τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία, κυρίες και κύριοι, που έρχονται από κάθε γωνιά, επιβεβαιώνουν σε όσους τυχόν δεν θέλουν να το αντιληφθούν ότι το τέταρτο κύμα πανδημίας έχει ξεκινήσει στις ΗΠΑ και σε μία ημέρα καταγράφηκαν πάνω από 150.000 κρούσματα. Στο Ισραήλ, τη χώρα που ξεκίνησε από τέλη Ιουλίου τη χορήγηση τρίτης δόσης, ο αριθμός των κρούσματων ξεπέρασε τα 10.000 για πρώτη φορά από τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ στη Νέα Νότια Ουαλία για πρώτη φορά τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 1.000 σε 24 ώρες. Παρά το αυστηρό lockdown που ισχύει πολλές εβδομάδες, η περιοχή στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας δεν μπορεί να θέσει υπό έλεγχο την πανδημία. Στο Σίδνεϊ, μάλιστα, για να ανταποκριθούν, οι υγειονομικές αρχές στην αύξηση των ασθενών COVID έστησαν προσωρινές σκηνές για επίγοντα περιστατικά και για να μειώσουν τις μεγάλες ουρές. Στην Γερμανία, η Υπουργός Δικαιοσύνης Κριστίνα Λάμπρεχτ απίφθινε επίγουσα έκκληση στους πολίτες να εμβολιαστούν. Δεν έχουμε περάσει ακόμη τα δύσκολα και φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των μολύνσεων που καταγράφονται κυρίως σε ανεμβολίαστους, είπε η κυρία Λάμπρεχτ μιλώντας σε εφημερίδα. Όλα τα δεδομένα και τα επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ των εμβολιασμών, τόνισε η Γερμανίδα υπουργός. Χθες η Γερμανική Βουλή ενέκρινε την παράταση καθεστώτος ενιαίας επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα, που δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να λαμβάνει αποφάσεις που να αποτελούν την βάση για περιοριστικά μέτρα στα κρατήδια. Τέλος, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στο Βερολίνο ανακοίνωσε το πρωί νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη Γερμανία, πάνω από 12.000 σε μία ημέρα, 4.000 περισσότερα σε διάστημα μιας εβδομάδας, με 22 νεκρούς. Παγκοσμίως, από την έναρξη της πανδημίας, πάνω από 213 εκατομμύρια έχουν νοσήσει από τον ιό, πάνω από 4,5 εκατομμύρια πέθαναν από ή με τον ιό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Εδώ και αιώνας ζει στην περιοχή γύρω από το Ποντούγεβο του Κωσυφοπεδίου, κυρίες και κύριοι, η οικογένεια του Σουλεϊμάν Ρέτζα. Μια ζωή ήσυχη, καλλιεργώντας τη γη και εκτρέφοντας ζώα. Και κάτι ακόμα. Κρατά καλά φυλαγμένο ένα μεγάλο μυστικό. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κοντά στη φάρμα του Ρέτζα, έγιναν σφοδρές μάχες, όπου σκοτώθηκαν δύο Γερμανοί στρατιώτες. Την ιστορία μου την είπε ο πατέρας μου, λέει ο Ρέτζα. Οι Γερμανοί και οι σύμμαχοί τους, Αλβανοί, πολέμησαν τους Παρτιζάνους. Και εκεί σκοτώθηκαν οι Γερμανοί. Σε εμάς τους Αλβανούς ανήκει στην παράδοσή μας να σεβόμαστε τη μνήμη των νεκρών, ανεξαρτήτως ποιοι είναι. 10χρονο παιδάκι τότε ο Σουλεϊμάν μαζί με τον πατέρα του έθαψαν τις ορούς των δύο άγνωστων Γερμανών. Στην οικογένεια κανείς δεν έπρεπε να μιλήσει για αυτούς, για να μην υποθέσει η τότε κομμουνιστική ηγεσία ότι μέλη της οικογένειας συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Οι τάφοι φύτρωσαν. Ο Σουλεϊμάν δεν καλλιέργησε ποτέ το σημείο εκείνο. Είχε υποσχεθεί στον πατέρα του να μην ταράξει τον αιώνιο ύπνο των δύο νεκρών και ο τόπος έγινε απρόσιτος. Ο χρόνος πέρασε όμως και το μυστικό δεν μπορούσε να μείνει άλλο μυστικό. Έτσι ο Σουλεϊμάν ήρθε σε επαφή με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις της KFOR στο Κωσυφοπαίδιο και το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο της Πρίστινας. Στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Σύνδεσμος Συντήρησης των Γερμανικών Στρατιωτικών Νεκροταφείων, ο οποίος ασχολείται με την ανέβρεση σωρών Γερμανών πεσόντων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη στήριξη της κωσοβάρικης κυβέρνησης, μπορούμε τώρα να ταυτοποιήσουμε τους νεκρούς στρατιώτες του πολέμου και να εξασφαλίσουμε στους δικούς τους στη Γερμανία επιβεβαιωμένα στοιχεία για την τύχη των ιών και αδελφών τους, λέει ο Μπέρντ Μπρέσια, διοικητής της δύναμης KFOR. Με μπουλντόζες και άλλα μέσα εκσκαφής ξεκινάει η επιχείρηση στην απότομη πλαγιά. Σημάδια δεν υπάρχουν, μόνο χορτάρι και η δύναμη της μνήμης του Σουλεϊμάν. Η ομάδα βρίσκει ίχνη, όπως οστά και κομμάτια από στρατιωτικές μπότες, που δείχνουν ότι το μυστικό είναι πέρα για πέρα αληθινό. Βρήκαμε ακόμα κομμάτια από ανθρώπινο κρανίο και αντικείμενα, όπως χτες. αντένα, καθρέφτης, ένα κουμπί, λέει ο Αρσίμ Γκεξαλίου, διευθυντής του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου. Όταν οργανικά στοιχεία μιας σωρού δεν υπάρχουν πια, τότε πρέπει να πάρουμε 6 με 8 γραμμάρια γης για να ανακτήσουμε το γενετικό υλικό των οστών. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάζεται, γιατί βρήκαμε μεταλλικές πλάκες με κωδικούς αναγνώρισης. Η ιστορία θυμίζει ανάλογη περίπτωση της Ερμιόνης Πρίγκου από τη Σκουτάρα, όπου ο πατέρας της έθαψε στο περιβόλι 6 Έλληνες στρατιώτες που έπεσαν στη φωνική μάχη του 1941. Και εκείνη έθαψε καλά το μυστικό, φοβούμενη το καθεστώς Εμπέρ Χόντζα. Ο Σουλεϊμάν Ρέτζα τιμήθηκε πρόσφατα και τώρα, με ήσυχη τη συνείδηση, μπορεί να επιστρέψει στην ακροτική του ζωή. Η σωροί των δύο Γερμανών στρατιωτών θα βρουν την τελευταία τους κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Γερμανών πεσόντων στο Κωσυφοπαίδιο.
Ψέματα, μπερδέματα και παρεξηγήσεις. Θέματα, παιδέματα, ζήλες και ενοχλήσεις. Μόνο αυτά θυμάμαι από σένα. Τίποτα δεν ένιωσες για μένα. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Και με ένα μήνυμα μου λες όλα τελειώνουν. Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν να επιβιώνουν. Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Στο είχα πει πως δεν αργεί θα έρθει η ώρα. Γονατίσως να δεις εγώ δεν θέλω τώρα. Υποπτά, καχύποπτά λόγια συναντήσεις. Τίποτα δεν έκανες, έχεις κι απαιτήσεις. Μόνο αυτά θυμάμαι από σένα. Τίποτα δεν ένιωσες για μένα. Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Και με ένα μήνυμα μου λες όλα τελειώνουν. Τέτοιες αγάπες δεν μπορούν να επιβιώνουν. Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Στο είχα πει πως δεν αργεί θα έρθει η ώρα. Γονατίσως να έρθεις εγώ δεν θέλω τώρα. Κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Όνειρα, όνειρα. Μη κάνεις όνειρα γιατί είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Στο είχα πει πως δεν αργεί θα έρθει η ώρα.
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η αύξηση των προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη έχουν προκαλέσει συναγερμό σε πολλές χώρες υποδοχής προσφύγων, όπως είναι η Τουρκία και η Ελλάδα. Η Handelsblatt περιγράφει την ατμόσφαιρα καταρχήν στην Τουρκία. Τους περασμένους μήνες έχουν έρθει και πάλι πολλοί πρόσφυγες ή κάτοικοι αντιδρούν εχθρικά, σημειώνει. Το μεγαλύτερο αντιπολιτευόμενο κόμμα, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, φωτιάζει το κλίμα. Σε περίπτωση που έρθει στην εξουσία, όλοι οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στη χώρα προέλευσής τους, όπως είπε ο επικεφαλής του Κεμάλ Κιλιντζάρογλου. Η προσφυγική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στους Σύρους στην Τουρκία. Οι Αφγανοί βρίσκουν καταφύγιο μόνο παράτυπα. Γι' αυτό τινούν περισσότερο να ταξιδεύουν προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις Βρυξέλλες γίνονται σκέψεις γύρω από τις δυνατότητες συνεργασίας με την Άγκυρα. Διαβάζουμε στο άρθρο. Ο αρθρογράφος της Handelsblatt επικαλείται συνέντευξη της Επιτρόπου Εσωτερικών Ylva Johansson στην Κυριακάτικη Welt. Δεν θα πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη όπως το 2015. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι ότου οι άνθρωποι βρεθούν στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Επίτροπος. Και η Ελλάδα? Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με την Handelsblatt. Η Ελλάδα δεν θέλει να διολυστήσει και πάλι σε μια νέα κρίση απροετοίμαστη, όπως έγινε πριν 6 χρόνια, σημειώνει. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκάλεσε εκτάκτως το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας με κύριο θέμα την διασφάλιση των συνόρων. Η ελληνική ακτοφυλακή πολλαπλασίασε τις περιπολίες της στο Αιγαίο, αστυνομία και στρατός ενίσχυσαν την παρουσία τους στον Εύρο, τα αποθέματα σε φωτοβολίδες και δακρυγόνα γέμισαν. Την περασμένη Παρασκευή, υπουργοί άμυνας και εσωτερικών επιθεώρησαν τις μονάδες στον Εύρο. Εκεί οι Έλληνες εγκατέστησαν 11 κάμερες ραντάρ σε ψηλά κοντάρια για να επιτρέψουν στους μεθοριακούς φρουρούς να παρακολουθούν κινήσεις οχημάτων και ανθρώπων σε απόσταση 15 χιλιόμετρων από την τουρκική πλευρά των συνόρων. Η μεγαλύτερη ανησυχία για την Αθήνα είναι να μην επιχειρήσει και πάλι ο Ερντογάν την εργαλειοποίηση των προσφύγων όπως το Μάρτιο του 2015. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Μηταράκης τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της προσφυγικής συμφωνίας με την Τουρκία και την στήριξη της χώρας, κάνοντας σαφές ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει πύλη εισόδου για νέες προσφυγικές ροές, καταλήγει η εφημερίδα. Σε παιχνίδι απόδοσης ευθυνών, λίγες ημέρες πριν κλείσουν 20 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, επιδίδονται ένας νυν και ένας πρώην πρόεδρος. Ο πρώην Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ταπείνωση στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής στην ιστορία των ΗΠΑ. Και ο νυν, Τζο Μπάιντεν, αντιτείνει ότι κληρονόμησε από τον προκάτοχό του μια κακή συμφωνία αποχώρησης. Ο σχολιαστής της Frankfurter Allgemeine Zeitung δεν έχει καμιά αμφιβολία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μερίδιο ευθύνη σε αυτήν την ολοκληρωτική συνθηκολόγηση, όπως ο ίδιος αποκάλεσε. Το μόνο που ήθελε ο Τραμπ ήταν να φύγει η χώρα από το Αφγανιστάν, παραγωνίζοντας την κυβέρνηση στην Καμπούλ, σημειώνει. Αυτό την οδήγησε προφανώς σε μια μοιραία διαδικασία παραίτησης απέναντι στη Δύση που άνοιξε τον δρόμο για τους Ταλιμπάν. Αλλά και για τον Τραμπ ήταν τελικά διάφορο ποιο δρόμο θα ακολουθούσε το Αφγανιστάν. Όπως και ο Μπάιντεν ήθελε και αυτός να είχε τη διαβεβαίωση ότι η χώρα δεν θα ξαναγίνονταν ασφαλές καταφύγιο για τρομοκράτες. Όταν η επιχείρηση σωτηρίας παρέλθει, η αμερικανική κοινή γνώμη πιθανότατα δεν πρόκειται να ξεχάσει το Αφγανιστάν, αλλά η εικόνα του Μπάιντεν ως έμπειρου στην εξωτερική πολιτική αποκτά αμοιχές. Ο Τραμπ και ορισμένοι ρεπουμπλικανοί που μέχρι πρότινος ήσαν υπέρ της αποχώρησης θα φροντίσουν ώστε να παραμείνουν τουλάχιστον στη μνήμη οι τελευταίες ημέρες στην Καμπούλ. Πώς περιγράφει λοιπόν κανείς την ιστορία μιας επιτυχίας, ενός αποτυχημένου πολέμου, από πού ξεκινά? Αυτό το ερώτημα απασχολεί τον συντάκτη της Süddeutsche Zeitung σε ολοσέλιδο άρθρο. Οι απαντήσεις που παραθέτει είναι πολλές. Εύνης, σημειώνει, από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και τους πανικοβλημένους ανθρώπους. Ή ξεκινά από το East Room του Λευκού Οίκου, όπου οι Αμερικανοί πρόεδροι μπροστά από σειρά σημειών μιλούν, όπως έκανε και ο Τζο Μπάιντεν, για να εξηγήσει στους συμπατριώτες του και στον υπόλοιπο κόσμο τι σημαίνουν αυτές οι εικόνες από την Καμπούλ. Αναλόγως από το πώς ξεκινήσει κανείς την εξιστόρηση ενός χαμένου πολέμου, μπορεί να βγάλει διαφορετικά συμπεράσματα, σημειώνει ο Γερμανός αρθρογράφος. Εάν δηλαδή αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα ήταν για τον Μπάιντεν μια καταστροφική τομή στην προεδρία του και την ιστορία των ΗΠΑ. Ο Μάρκ Πολυμερόπουλος, πρώην πράκτορας της CIA, ανήκει σε αυτούς που κλείνουν προς αυτή την ερμηνεία. Μιλά από το τηλέφωνο γρήγορα και δυνατά, μπορεί κανείς να ακούσει την απογοήτευσή του και το θυμό του. Λέει ότι εδώ και μήνες ο Λευκός Οίκος ελάμβανε προειδοποιήσεις ότι η κυβέρνηση και ο στρατός του Αφγανιστάν θα κατέρεαν, εάν εγκατέλειπαν οι Αμερικανοί. Ο Μπάιντεν και οι άνθρωποι του αποκοιμήθηκαν στο τιμόνι, λέει. Ο Πολυμερόπουλος ξέρει καλά το Αφγανιστάν. Έζησε εκεί, πότε ήταν εκεί και τι έκανε, δεν λέει. Είναι γύρω στα 50. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του το πέρασε ως κατάσκοπος στην Αιγύπτου Ανατολή. Στο Αφγανιστάν είχε διπλή αποστολή. Να κυνηγά και να σκοτώνει ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν και να βοηθά στο να μαθαίνει ο Αφγανικός στρατός πώς να κυνηγά και να σκοτώνει στελέχη των Ταλιμπάν. Καταλήγει η εφημερίδα. Ειρήνη Αναστασοπούλου, Deutsche Welle.
στη σιωπή κι εσύ με ψάχνεις, όμως παράλογα μιλάς. Σε άλλα στόματα ό,τι ζήσαμε πουλάς.
Δείχνει 9 και 23,5 λεπτά και ο υδράργυρος δεν λέει να κατέβει. Έχει κολλήσει εκεί 29 βαθμοί Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει λίγο. Αύριο θα έχουμε πιο ήπιες θερμοκρασίες. Βροχή το Σαββατοκύριακο. Και η θερμότητα επιστρέφει πάλι την Δευτέρα. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους FM στερεό στον αέρα. Σε ισχύ 2100 βατ, ένα πανίσχυρο σήμα, παντού σε όλη την επικράτεια της ευρύτερης περιοχής του Μόντρεαλ, Λαβάλ και περιχώρων. Είμαστε είμαστε επίσης και στο καλωδιακό δικτύο της Bell 5 στην θέση 960, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία σε streaming στα smart speakers. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το ζητήσετε. Play Montreal Greek Radio. Να πω επίσης που όλοι εσάς που έχετε αυτά τα ιντερνετικά κουτιά τηλεοράσεως, Smart TV, Kodi Box, με τα πολλά ελληνικά κανάλια μέσω του ίντερνετ, του Kodi, αυτή την Κυριακή στις 9 η ώρα το πρωί στο κανάλι Montreal Greek TV, την ελληνική τηλεόραση του Montreal, 9 το πρωί, την Κυριακή πρωί, θα έχουμε ζωντανά την Θεία Λειτουργία από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Παναγίας στο Τορόντο, που είναι ένας υπέροχος ψάλτης. Θα είμαστε επίσης και σε streaming στα έξυπνα ηχεία μέσω του ελληνικού ραδιοφωνικού σταθμού Montreal Greek Radio. 9:25 λεπτά, κάπου εδώ τελείωσε και η απόψινή μας συντροφιά μαζί σας. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μας τιμήσατε και απόψε με την παρουσία σας στην μεγάλη αυτή ραδιοπαρέα του Radio Centreville 102,3 FM, όπως κάνουμε εδώ και τα τελευταία 47 και πλέον χρόνια, τόσο με την δική μου ομάδα, μάλλον τη δική μου διεύθυνση, όσο και με τις προηγούμενες ομάδες που ιδρύσανε τα ελληνικά προγράμματα εδώ από το 1975. Είπε και ο γάτος μου το αντίο. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ραντεβού την Τρίτη εδώ στα 102,3 FM. Ραντεβού την Τρίτη στις 8 η ώρα. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
L'histoire jugera des élections dans le monde. Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et surtout pourquoi? Eh bien, l'histoire jugera tous les mardis matins, 9h à 10h, 102.3 FM.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CRA 514-738-4763 or visit CRA.com. And follow us on Facebook and Twitter.
Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. AltaScience recrute actuellement des personnes en bonne santé entre 18 et 65 ans qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au GoAlta ou par téléphone au 514-381-2546.
Connaissez-vous les Caraïbes, son soleil, sa mer, sa gastronomie? Eh bien, à deux pas de chez vous, un petit tour et vous y êtes. Vous êtes au Barbec, où vos papilles sauront faire de merveilleuses découvertes tropicales. Pour la fine cuisine caribéenne, invitez donc vos amis d'ici et ceux qui ne sont que de passage. Puis au vin manger, savourez Bonti Cuisine Lacaille, le Barbec tropical. À l'angle des rues Jarry et Vio, juste à côté de l'autoroute 40, en amoureux et en famille, venez-y. Au restaurant Barbec Tropical, ouvert tous les jours de 11h à 22h. Et pour pas besoin qu'il y ait un stationnement devant, un stationnement d'air ou un bon manger en dedans. Service de traiteur, mets à apporter, livraison, réception de groupe. Barbec Tropical, 4696 rue Jarry Est Saint-Léonard. Téléphone 514-376-1888.
Radio Centreville est en constante amélioration de son offre. Oyez plus tôt. Tous les samedis de 14h à 16h, elle diffuse une toute nouvelle émission dénommée Diversité Radio Centreville. Tout toutes les communautés linguistiques de la radio sont autour d'une même table afin d'analyser l'actualité et les grands enjeux planétaires. Clémentina Santos, équipe lusophone. Ketoni Saint-Ville, équipe haïtienne. Hannibal Cruz, équipe hispanophone. Sophie Stanquet, équipe francophone. Dimitri Papadopoulos, équipe hellénique. Mourad Mahamli, équipe arabophone. Ismaël Bonigaba, chroniqueur recherchiste. Fanfan Turenne, chroniqueur sportif. Et la chef d'antenne, Arlette Josué. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, le samedi, 14h-16h sur le 102.3 FM, Radio Centre-Ville.